Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Mi, kao i svake subote, na sastanak sa vama nosimo stare ploče i lepe uspomene. Vi ponesite samo dobro raspoloženje. Dobro nam došli. Za početak poklanjamo vam dobro poznatu melodiju u malo drugačijem ruhu. Stihovi Jovan Jovanović Zmaj, aranžman Vojkan Borisavljević, pevaju Dragan Stojnić i Vlastimir Đuza Stojiljković.
Moje zlato spava, pod glavom joj od visera grana, a na grani koda nešto bruji, to su pali svičanih slavuji, a na grani koda nešto bruji. To su pali svičani slavuri. Žice predu iz svilenog glasa, otkali joj duvak do pojasa, pokrili joj i lice i grudi, da se moje sunce ne probudi. Pokrili joj i lice i grudi, da se
izaberi jesen bilo koji dan, samo vetar neka čuje naše zbogo, pustim ulicama neka traži sam.
Naša ljubav dobro zna da nije sam, jer su suze vrlo često pored nje, kao jesen kada dođu prve kiše, kada padne mrak kad je pusto sve. Kada jednom odeš ti, pruži mi ruku, Izabeli jesen bilo koji dan. Samo vetar neka čuje naše zbogom, pustim ulicama neka traži sam. Kad bi mi ponovo sad tražili sreću, možda nikad ne bi bilo kao sad. Nikad jedno drugom ne bi rekli zvonkom, našu ljubav bi pronašli ti i ja. Kada jednom odeš ti, pruži mi ruku, izaberi jesen bilo koji dan. Samo vetar neka čuje naše zbogom, pustim ulicama neka traži san.
Pustim ulicama neka traži san.
Portret.
Bio je pesnik, boem, namćor, laf, borac, pevač čiji glas ne biste pomešali ni sa jednim drugim. Simbol jednog Beograda, ukratko Prele.
Al si krala i neverna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala o mladosti, u mladosti, o mladosti. Škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas. Tek smo mi noć, već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti. Bogom, budi bolja s drugim i daj mu više nežnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, o mladosti, daj stani na čas. Daj mi snage da oprostim se bar od nje i da mi društvo moju pesmu sluši i da se čaša razbije.
Dušan Prelević je rođen u Beogradu 1948. Kao mladić bavio se sportom igrajući fudbal u Crvenoj zvezdi i Bulbuldercu i hokej u Partizanu. 1965. pravi prve korake na muzičkoj sceni kao član sastava Orkani, Juniori, Vizije i Tomi Sovilj i njegove siluete. 1968. postaje pevač korni grupe u kojoj se zadržava svega par meseci. Sledeće godine učestvuje u domaćoj verziji legendarne predstave Kosa u ateljeu 212.
Mi gladni, bez daha gledamo se sada, mi lutamo po hladnom danu, iz naših tužnih soba oči u oči sa svetom. Thank you.
1970. Prelević nastupa na festivalu Beogradsko proleće. Iste godine na Omladinskom festivalu u Subotici osvojio je nagradu za pesmu Kažu. Nažalost, izazvao je skandal pojavivši se na bini pod dejstvom alkohola, što je bila prva u mnoštvu takvih scena koje će uslediti tokom njegove karijere. Zbog ovog skandala u Subotici njegova muzika nije emitovana na programima Radio Televizije Beograd godinu dana. Za to vreme Prela je nastupao po klubovima u Nemačkoj.
Small and tender, young and handsome, that girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes those. Oh. When she walks, she like the samba that swings so cool, swings so gently. When she passes each one, she passes those. But when I watch her so sadly, how can I tell her I love her? Yeah, I would give her my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me, baby. Small and tender, young and handsome, that girl from Ipanema was walking on. When she passes each one, she passes those. So sadly, oh, how can I tell her I love her? Yeah, I would give her my heart gladly. But each day when she walked to the sea, she looked straight ahead, not at me. Small and tender, young and handsome, that girl from Ipanema was walking. When she passes each one, she passes gold.
'82. snimio je prvi album, drugi će uslediti 1991. a treći 5 godina kasnije. Uvek okružen probranim muzičarima, snimao je obrade domaćih i stranih hitova, ali i nove kompozicije. No šta god pevao, sve mu je dao lični pečat.
Oko nas kobna tišina nas deli, ali ne čekaj strpljivo dan, jutro će promeniti se. Sve. po dvoje bez nade. Ne, 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 to nismo mi. Ti i ja, možda, možda želimo kraj i mračne misli nas dele, ali znaj da noć je kriva za sve, jutro će promeniti sve.
Muzika mi je bila najbolji prijatelj. Ja njoj nisam bio baš toliko veran jer sam imao i neke druge preokupacije u životu, ali sve u svemu mislim da bih bez muzike jako teško proživeo ovaj život.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All those places have their moments with lovers and friends. I still can recall someone dead and someone living in my life. I love them all. But of all those friends and lovers, there is nobody, baby, that compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know I never lose affection for people and friends. I love people.
think about them in my life. I love you more. But I know I'll never, never, never lose affection for people and friends. I love people. I know, I know, I still think about them in my life. In my life, I love you more.
Pored muzike, Prelević se bavio i novinarstvom, pišući za NIN, Dugu, Radio TV reviju i književne novine. Napisao je 2 zbirke priča i scenario za film Posljednji krug u Monci. Također je glumio u seriji Kako i filmu Paket aranžman. Umro je u Beogradu u julu 2007. u 58. godini. Kao dobar poznavalac života napisao je i ove reči. Ako bude lepog vremena, da se šibnemo do avale koju nisam video od đačke ekskurzije. Da vidimo neznanog, jer smo znane ispratili. Sutra danas bit ćemo i sami neznani, o kojima niko neće trošiti slova, kamoli reči. Toliko se toga sjatilo na pleća da se ne setimo ni svog odraza u ogledalu od jutros. Brzina nam usporava pamćenje. Stigli smo tamo gde smo krenuli pre startnog pucanja. Nije bilo nikog da nam poništi start.
Da li ćeš čuti me? Kada bude na nebu, ko će pamtiti? Kada bude na nebu, ja znam moj put, kroz noć i dan. Jer ja znam, ne pripadam ovom nebu. Oči sklopiti, kada bude na nebu. Znaću, pamtit ćeš, kada bude na nebu, ja moram sam da nosim znak, jer ja znam ne
hoćeš čuti me. Kada budem na nebu, ko će pamtiti? Kada budem na nebu, ja moram sam da nosim znak, jer ja znam ne pripada ovom nebu, jer ja znam ne pripada ovom nebu.
Radio Beograd 2. Igla na vinilu.
Ja mogu biti slikar pravi, što u mašti slika često dragi tvoj lik. Ja mogu biti majstor pesme, što tebi tiho peva dugo u noć. Pred tobom stoji pesnik pravi, što o tebi peva nežne reči te. Al čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Dok slikam tvoje drago lice, meni sunce pruža tople boje sve. A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Za mene ti si izvor reči, koji daje život svakoj pesmi toj. Dok slikam tvoje drage oči, meni nebo pruža plave boje sve. Dok sanjam tvoje drago lice, ja ti nežno šapćem lepe reči te. A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Tvoje drago lice, ja ti nežno šapćem lepe reči sve. A čim te vidim, sav se zbunim, samo kažem glupe reči, volim te. Ja volim te. Ja volim te.
Dva lica jednog hita.
Članovi grupe Mamas and Papas karijeru su započeli 1965. godine. Prvobitna zamisao bila je da budu prateća grupa pevaču Barryu Maguireu. Međutim, kada su u pauzi snimanja počeli da pevuše kompoziciju California Dreamin', producenti su shvatili da oni treba da snime svoj sopstveni album. Tako se melodija California Dreamin' našla na albumu pod nazivom Ako možete verovati svojim očima i ušima i 1966. zauzela četvrto mesto američke top liste. Inače, to je jedna od retkih pop pesama koja ima solo na flauti koji je na snimku odsvirao džez muzičar Bud Shank. Prvenstveno zbog svojih predivnih harmonija, ova kompozicija rado je slušana i danas. Mi ćemo, pored originalne verzije grupe Mamas and Papas, čuti još jednu izuzetnu interpretaciju Josea Feliciana.
Safe and wild, safe and bold. If I was in LA, church I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Ti ho visto un di passar, tu stavi stretto a lei, ma il volto ti arrossì sentendoti guardar. Tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare. Non devi piangere più, se lei ti vuol lasciare. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord, se hai freddo il cuor vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord, tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, milord, i tipi come te si trovan prima o poi coi tipi come me. Non domandare a me perché ti voglio qui, ti posso consolare se dici solo un sì, e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai nessuno morirà. Su, vieni qui, milord, accanto a me, milord, se hai freddo il cuor vedrai, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord, tu non pensare a lei, ma prendi i baci miei, io so chi sei, milord, i tipi come te si trovan prima o poi coi tipi come me.
Ste Milvu i kompoziciju Milord, na pravom ste mestu, ovo su talasi Radio Beograda 2. Podsećam vas da nam možete pisati na adresu iglanavinilu@rts.rs. Sledi kvartet Predraga Ivanovića i Prošli dani.
Časi Prolazili nestvarni ko glas tih u noći sam. Tu je kraj, nevrani kraj. Slavo sreći to kova prođe dan po dan, sad po sad, gasnuo je nestao polako žar, samo ste još bledi trak zlatnog sna, zna potonu. Prošli svi, prolazili nestvarni ko glas u noći sam. To je rani kraj, nemrani kraj, zna potonulo u noć, što krije prošlost i sreću što nesta. Nesta, nesta, nesta.
Festivali.
Kanconisima 1972. po rečima kritičara nije donela ništa spektakularno. Ista reklamna halabuka i potoci uzalud potrošenog novca. Jedino pravo uzbuđenje prouzrokovao je događaj koji se odigrao neposredno pred finalnu emisiju. Gledaoci pred TV ekranima primetili su da šou kasni više od pola sata, a u studiju je vladala panika. Naime, publika koja je trebalo da sedi na tribinama i aplauzima i smehom doprinosi atmosferi u studiju nije se pojavila. Očito su svi gledali prenos fudbalske utakmice Luksemburg-Italija, pa su zaposleni u televiziji 40 minuta jurili slučajne prolaznike po ulici ne bi li prenos mogao da počne. Najveći broj glasova publike dobio je Massimo Ranieri, ali je pobedu ipak odlukom žirija odneo Nicola Di Bari, što je za mnoge predstavljalo iznenađenje.
Rose, rose per te. Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Parlarti di me.
cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Prateći uspomene, stigli smo do kraja Igle na vinilu. Bićemo ovde za vas i sledeće subote u podne, a do tada nam pišite na adresu iglanavinilu@rts.rs. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Igor Dragićević i autor emisije Ivana Đorđević.